Με τη βοήθεια του Θεού και της ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτό τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα και τις αλήθειες, τις οποίες μεταφέροντας στη ζωή μπορούμε να ακολουθούμε το δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 14ο κεφάλαιο και στο στίχο 16. Εκεί ο προφήτης υπενθυμίζει: ο συνετός και μυαλωμένος άνθρωπος, επειδή φοβείται το κακόν και τις συνέπειές του, αποφεύγει τη συναναστροφή με τους κακούς. Είναι αλήθεια ότι ο συνετός άνθρωπος όχι μόνο φοβάται μήπως πέσει μέσα στην αμαρτία ή παρασυρθεί, αλλά είναι εκείνος ο οποίος επιτελεί την εντολή του Θεού, ο οποίος λέει: ομιλεί κακή ευθύρωση ήθη Χριστά. Είναι ο συνετός άνθρωπος ο οποίος δεν υπερβάλλει τις δυνάμεις του και δεν είναι εγωιστής να λέει: εγώ δεν παρασύρομαι από κανένα. Σήμερα και κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση και δεν φοβούνται, λένε, κανένα και δεν επηρεάζονται από κανένα και είναι πειθισμένοι μέσα στα βάθη της πολύμορφης αμαρτίας καθημερινώς. Ενώ, λέει, ο άμυαλος, επειδή έχει αυτοπεποίθηση, επικοινωνεί και συναναστρέφεται με τους καταπαντούτας των θείο νόμων. Όποιος καταπατεί τον θείο νόμων επηρεάζει δυσμενώς τον άνθρωπο, γιατί έχει συνηθίσει να γίνεται υποχείριον του διαβόλου και να επιδρά διαβρωτικά σε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βαθύτητα πίστεως και αγάπης των Θεών. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι επιφανειακά συνδεδεμένοι με τον Θεό και εύκολα παρασύρονται. Έτσι λοιπόν το κακό παρασύρει και εκείνοι οι οποίοι αθετούν τον θείο νόμων, συναστρεφόμενοι με τους εγωιστάς ανθρώπους, επιφέρουν πάντοτε κακό και στον εαυτό τους και στον μισείο. Ο ξύθυμος, επειδή σκοτίζεται από το θυμό και δεν είναι κύριος του εαυτού του, εκτρέπεται σε απερίσκεπτες πράξεις. Ο ξύθυμος λοιπόν επιφέρει κακό στον εαυτό του, γιατί χάνει τον έλεγχο του εαυτού του και εκεί μπορεί να παρεκτραπεί σε πάρα πολλές πράξεις οι οποίες είναι επικίνδυνες αλλά και επιφέρουν κακό και στον ίδιο τον εαυτό του. Γι' αυτό ο Κύριος μας, όταν συνεπλήρωνε τον παλαιό νόμο με την επί του όρους ομιλία, έλεγε: «Ερέθη της αρχαίης που φωνεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν, πας οργιζόμενος κατά του αδελφού του, ένοχος έστε την κρίση». Ακόμη και η οργή και ο θυμός έχουν βάση ψυχοφθόρα και καταστροφική, γιατί χάνει ο άνθρωπος τον έλεγχο. Και οπωσδήποτε ύστερα όχι μόνο παρεκτρέπεται σε πράξεις, θα λέγαμε, απλές, αλλά μπορεί να παρεκτραπεί και μέχρι φόνου. Λίγες περιπτώσεις έχουμε που λέει ο άλλος: κακιά ώρα ήτανε. Δεν ήταν κακιά ώρα, αλλά έδωσε στον εαυτό σου, στον διάβολο, τον φούσκωσε καλά, σου αφαίρεσε ό,τι δυνατότητα να αντιδράσεις σωστά και τότε τι έκανες? Προέβης σε έγκλημα. Γι' αυτό, Κύριος μας, πάντοτε χτυπάει το κακό στη ρίζα. Δεν λέει μόνο μη σκοτώσεις, αλλά μην οργιστείς. Ο ξύθυμος λοιπόν έχει ορισμένες δυσκολίες, γι' αυτό πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Πρέπει να προσέχει από την πρώτη στιγμή. Όταν δηλαδή κάποια αιτία του φέρει μέσα κάποια αναστάτωση, από την πρώτη στιγμή να απομακρυνθεί, να προσευχηθεί, να μην δώσει συνέχεια. Γιατί είναι ανεξέλεγκτες οι ενέργειές του. Δεν είναι φυγή το να απομακρυνθείς από μια κατάσταση που σου δημιουργεί οξύτητα. Είναι αρετή και είναι δύναμη. Αυτό λέει ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος πάλευε με τους δαίμονες. Φεύγει και σώζει. Η φυγή λοιπόν από έναν οξύθυμο δημιουργεί ασφάλεια. Και ο ίδιος ο οξύθυμος μπορεί να θεραπευτεί, διότι εάν δεν χρησιμοποιήσει τον τρόπο της φυγής, τότε τα νεύρα του θα τεντωθούν, θα πάθουν και δεν θα μπορεί ύστερα να αντιδράσει. Γιατί ξέρουμε ότι το νευρικό σύστημα συντηρείται, αλλά δεν θεραπεύεται. Εδώ βλέπετε μερικούς ανθρώπους παίρνουν συνέχεια χάπια, γιατί δεν μπορούν να πω. Και έχουν και εξάρτηση ύστερα. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν είναι να έχεις ένα κρυολόγημα, να πας μια ασπιρίνη και να περάσει. Γι' αυτό χρειάζεται να προστατεύουμε και το νευρικό σύστημα. Η σύνεση και η διάκριση βοηθάνε και τον οξύθυμο και το περιβάλλον. Δεν είναι ανοησία και δεν είναι υποστολή και δεν είναι αδυναμία το να προσπαθεί ο άνθρωπος να μην είναι οξύθυμος. Θέλει τεραστία δύναμη και τη δύναμη αυτή την αντλεί ο άνθρωπος από τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να συνδέεται στενά με αυτόν. Να προσεύχεται ανά πάσα στιγμή. Να μελετάει την Αγία Γραφή και να την εφαρμόζει. Να σκέφτεται την παρουσία του. Να σκέφτεται ότι εδώ ήρθε και είναι ταξιδιώτης και πρέπει να βρεθεί στην αιώνια πατρίδα. Και εκεί πρέπει να βρεθεί σε έναν τρόπο ευτυχή, χαρούμενο, στον παράδεισο. Να βλέπει πρόσωπο προς πρόσωπο τον Χριστό μας. Εκεί να βλέπει τους αγγέλους, την αρμονία της ψαλμωδίας. Γιατί ημνοδί και ψαλμωδί της δόξης του Θεού θα είναι η ζωή μας στην άλλη ζωή. Θα είναι μια αρμονία και μελωδία, όπως ακούμε τώρα, μια ωραία χοροδία ή μια ωραία ορχήστρα. Και λέμε τι ωραία που είναι. Και προσυλνόμαστε εκεί. Εκεί θα είναι τόσο όμορφη αυτή η εκδήλωση της χαράς και της αγκαλιάσεως, ώστε οι άγγελοι, οι οποίοι θα έχουν την ωραιότερη φωνή, θα είναι σε μια μελωδία συνεχή. Και το λέει μέσα η Αγία Γραφή. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Αυτός είναι ο ύμνος των αγγέλων. Και η αρμονία θα είναι συναρπαστική. Εκείνη τη στιγμή δεν θα σκέφτεται κανείς τίποτε άλλο, παρά θα προσιλώνεται. Και βλέποντας το πρόσωπο του Χριστού μας, θα ενθουσιάζεται, θα χαίρει. Τι μας περιμένει στην άλλη ζωή, που λέει και ο Λόγος του Θεού, πάλι στην Καινή Διαθήκη. Ου κάξια τα παθήματα του νυν αιώνος προς τα μέλλοντα ημάς κυριοδομήστε. Και τα παθήματα, οι δυσκολίες, οι αρρώστιες, τα πάντα που έχουμε σε αυτή τη ζωή, είναι ελάχιστα μπροστά στα τόσα ωραία που πρόκειται να ακολουθήσουμε και να ζούμε αιώνια στην άλλη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν, να μην προσυλλόμαστε εδώ, να μην υποφέρουμε εδώ, να μην όλο το μυαλό μας το συγκεντρώνουμε εδώ, τι θα πάθουμε αν πάθουμε κάτι σωματικά, ψυχικά, αλλά να λέμε: Θεέ μου, εφόσον εσύ με προετοιμάζεις για την άλλη ζωή, σε ευχαριστώ πάντοτε. Και μάλιστα είπαμε ότι οι Άγιοι επικαλούνται τη βοήθεια του Θεού και για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες, αλλά και για να τους παρέχει δυσκολίες ο Θεός, για να μπορούν περισσότερο να είναι προσιλωμένοι σε Αυτόν. Η αγάπη λοιπόν προς τον Θεό είναι εκείνη η οποία συντελεί στην ευτυχία την αιώνια των πιστών. Βλέπουμε λοιπόν στο στίχο αυτό ότι ο οξύθυμος, επειδή σκοτίζεται από το θυμό και δεν είναι κύριος του εαυτού του, εκτρέπεται εις απερίσκεπτες πράξεις. Ο φρόνιμος όμως και κύριος του εαυτού του άνθρωπος πολλά ανέχεται και ενεργεί μετασυνέσεως. Ο φρόνιμος και συνετός πολλά ανέχεται. Παράδειγμα, ο ίδιος ο Κύριος μας. Πόσα του έλεγαν, τον χτυπούσαν, τον ύβριζαν, τον ζωνεύονταν. Στο τέλος τον οδήγησαν επί του Σταυρού. Ο δε αισιώπα. Η σιωπή στην επίδραση του κακού είναι η ωραιότερη αντίδραση και σωτηριωδέστερη, γιατί μένει ήρεμος και γαλήνιος ο άνθρωπος. Και η δε γαλήνη είναι το έδαφος όπου αναπτύσσονται οι αρετές. Το μόνο εύκολο είναι όταν σου πω μια λέξη να αντιδράσεις, να φωνάξεις, να υβρίσεις. Αλλά ποιο είναι όμως το πιο συμφέρον? Να υπομείνεις, να σκεφτείς λογικά, πρώτον να δεις μη τυχόν έχει δίκιο ο συνομιλητής σου με αυτά που σου λέει, να ελέγξεις το εσωτερικό σου, να δεις εάν είσαι υπεύθυνος και στη συνέχεια τι να κάνεις. Να ευχαριστήσεις τον Θεό για ό,τι σου επιτρέπει, αν βλέπεις ότι είσαι αθώος και δεν είσαι ένοχος, και να τον ευχαριστήσεις ένθερμα. Στην προσευχή μας πρέπει να κάνουμε μία φράση, μία αίτηση μαζί με όλα τα άλλα. Θεέ μου, βοήθησέ με να είμαι όπως εσύ θέλεις και μία ευχαριστία. Σε ευχαριστώ γιατί με ανέχεσαι και σε ευχαριστώ για οτιδήποτε επιτρέπεις για τον πνευματικό μου καταρτισμό. Αυτό το πράγμα ήταν συνεχές μέλημα των Αγίων μας. Και έτσι είναι ασφαλής ο άνθρωπος, γιατί ελκύει τη χάρη του Θεού. Ο ειρηνοποιός άνθρωπος, ο ειρηνικός άνθρωπος είναι παιδί του Θεού. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Και αυτοί οι οποίοι είναι ήρεμοι και εκπέμπουν ηρεμία και ειρηνεύουν και τους άλλους, είναι παιδιά του Θεού. Οι Θεού κληθήσονται. Ο φρόνιμος λοιπόν και κύριος του εαυτού του άνθρωπος πολλά ανέχεται και ενεργεί μετασυναίσεως. Σκέπτεται να ενεργήσει κάτι και σκέπτεται τι ανταπόκριση θα έχει αυτό που θα πει, θα σκεφτεί ή θα κάνει. Να μην ενεργεί αψυχολόγητα και βεβαιασμένα. Να είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρώτα θα προσεύχεται και μετά θα ενεργεί. Πρώτα θα προσεύχεται και μετά θα σκέπτεται. Πρώτα θα προσεύχεται και μετά θα ομιλεί. Πάρα πολλές παρεξηγήσεις έχουν δημιουργηθεί από την απερίσκεπτη και εγωιστική ενέργεια πολλών ανθρώπων. Η σύνεση και η διάκριση και η από τον Θεό εξάρτηση δια της προσευχής δημιουργεί τη σωστή ζωή μέσα σε αυτόν τον κόσμο, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες, αλλά και να ενεργήσει την αρετή που είναι απαραίτητη για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μερίδιο και κτήματο θα έχουν οι άφρονες την κακότητα. Οι άφρονες άνθρωποι, οι οποίοι ενεργούν σπασμωδικά και αψυχολόγητα, θα έχουν, λέει, την κακότητα ως μερίδιο και κτήμα. Γιατί πάντοτε θα είναι ανικανοποίητοι και πάντοτε οι άλλοι δεν θα αποδέχονται τις άφρονες ενέργειές του. Και επομένως θα είναι γεμάτος κακία, ζηλοφθονία, μίσος, αντιπάθεια, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τους γραμματείς και φαρισαίους της εποχής του Κυρίου μας. Οι ευφυείς και συνετοί θα έχουν ως κτήματο την αληθινή γνώση και την ηθική διάκριση. Αληθινή γνώση και ηθική διάκριση είναι το κτήμα των συνετών και των έξυπνων των ευφυών. Ο ευφυής άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει λεπτύνει το νου με τη χάρη του Θεού. Γνωρίζει ότι ο Θεός τον φώτισε και του έδωσε το μυαλό να σκέπτεται. Και ακόμη, χρησιμοποιεί το μυαλό με το φωτισμό του Θεού. Δεν το χρησιμοποιεί εγωιστικά. Θεέ μου, λέει, φώτισε με. Πώς να σκεφτώ, τι να αποφασίσω, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Τότε έχει αληθινή γνώση της αληθείας και ηθική διάκριση. Η διάκριση, έχουμε πει πολλές φορές, είναι η νοικοκυρά των αρετών και η σωστή έκφραση των αρετών. Δεν μπορεί μία αρετή να έχει αξία και δεν θα είναι αρετή εάν δεν γίνεται με διάκριση. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή, πολύ προσευχή, ώστε να μας δώσει ο Θεός αυτό το μεγάλο δώρο. Και η διάκριση τι είναι? Να ξέρω κάθε στιγμή ποια θα είναι η συμπεριφορά μου απέναντι στον άνθρωπο, στον οποιοδήποτε άνθρωπο, να αναγνωρίζω την κατάστασή του και να φέρω με τέτοιο τρόπο ώστε να τον ωφελήσω και όχι να τον ζημιώσω. Να τον διορθώσω και όχι να τον σπρώξω προς το κακό. Να τον βοηθήσω με ταπείνωση να δεχθεί κάτι για να σωθεί. Ο εγωιστής και αδιάκριτος άνθρωπος, όταν δει κάτι κακό, αμέσως επιτίθεται και προσπαθεί με έναν τρόπο βίαιο να επιτύχει δίθεν τη διόρθωση του άλλου. Και εκεί επιτυχάνει το ακριβώς αντίθετο. Χρειάζεται λοιπόν σύνεση και διάκριση. Οι κακοί θα γλιστρήσουν και θα πέσουν ενώπιον των αγαθών ανθρώπων. Θα γλιστρήσουν και θα πέσουν ενώπιον των αγαθών ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι όταν ένας είναι κακός, βλέποντας ότι δεν πρόκειται να τον αποδεχθούν οι άλλοι και έχοντας κάποια μικρή πόρτα ανοιχτή στην ψυχή τους, μπορούν να μετανιώσουν και να αποδεχθούν τους αγαθούς, να ωφεληθούν από αυτούς. Πάντοτε υπάρχει ευκαιρία σωτηρίας και μετανοίας και αλλαγής στον κάθε άνθρωπο και στον πιο κακό άνθρωπο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος δεν γεννιέται κακός, γίνεται κακός. Δεν γεννιέται αγαθός, γίνεται αγαθός. Ανάλογα με τη χρήση που κάνει της ελευθερίας του και ανάλογα με τον τρόπο των σωστών ή όχι χρήσεως των μέσων σωτηρίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι κακοί θα γλιστρήσουν και θα πέσουν ενώπιον των αγαθών ανθρώπων. Και οι ασεβείς θα γίνουν υπηρέτες στις θύρες των δικαίων. Εδώ ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος βραδεύει τους αγαθούς και ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος κάνει τους κακούς να γίνονται υποχείριοι. Εάν θέλουμε λοιπόν να απαλλαγούμε από την κακότητα, πρέπει να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει, να μας φωτίσει και να φέρει τις περιστάσεις ώστε ελευθέρως να αποδεχθούμε το αγαθό. Όχι δια της βίας. Βλέπετε, ο Θεός δεν καταστρατηγεί την ελευθερία του ανθρώπου. Μπορεί να είναι πιο κακός άνθρωπος. Τον αφήνει και του φέρει τις περιστάσεις και τις ευκαιρίες ώστε να συνέλθει από μόνος του. Δεν τον εκβιάζει. Ώστε στέλνει. Όμως από αγάπη που ήρθε για να λυτώσει τον άνθρωπο, προσφέρει στον άνθρωπο πολλές άπειρες, θα λέγαμε, ευκαιρίες, ώστε να μην έχει μεθαύριο να δικαιολογηθεί γιατί δεν έγινε σωστός άνθρωπος. Φορτικά, θα λέγαμε, ο Θεός προσπαθεί να σώσει τον άνθρωπο. Και στην Καινή Διαθήκη το αναγράφει και το Πνεύμα του Θεού. Τι λέει? Ουκεστέ εαυτόν υγοράστητε γάρ τιμής. Δεν ανήκετε ρε στον εαυτό σας. Γιατί έχετε εξαγοραστεί με το τίμιο νεύμα μου? Αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε αυτή τη φράση, αν μπορούσαμε να μεταφέρουμε τον εαυτό μας, όχι απλώς όπως τη Μεγάλη Πέμπτη που λέμε σήμερα κρεμάται επί ξύρου, αλλά να μεταφέρουμε τον εαυτό μας στη θέση του σταυρωμένου, για να δούμε τι σημαίνει σταύρωση και να δούμε τι σημαίνει αγάπη από τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός δέχεται ως άνθρωπος να σταυρωθεί. Για ποιον? Για μένα, για σένα, για τον καθένα χωριστά και για όλους μαζί. Όταν αυτό δεν το κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού και επομένως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το σκοπό της ζωής. Ο προφήτης εδώ μας λέει, οι κακοί θα γλιστρήσουν, οι ασεβείς θα γίνουν υπηρέτες στις θύρες των δικαίων, ψευδείς και ιδιωτελείς φίλοι θα μισήσουν και θα εγκαταλείψουν τους φίλους των, εάν εκείνοι πτωχεύσουν. Είναι μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας αλήθεια διαχρονική που όντως όταν είναι κανείς ψεύτης και ιδιωτελής φίλος, τότε εγκαταλείπει τον άλλον τον οποίον κάνει φίλο από συμφέρον. Όταν έχει ο φίλος να ξοδεύει πολλά, τότε όλοι τον κάνουν φίλο. Όταν όμως πτωχεύσει, τον εγκαταλείπουν. Εδώ είναι η ποιότητα της φιλίας. Όταν είναι κανείς πραγματικός φίλος, όχι μόνο όταν είναι σε καλή κατάσταση οικονομική ο φίλος του, αλλά και όταν είναι, έχει πτώχευση, να είναι δίπλα του. Να του συμπαραστέκεται. Και όταν έχει ασθένεια και όταν έχει οτιδήποτε άλλο, μια δυσκολία στη ζωή, τότε φαίνεται ο καλός φίλος στη δυσκολία και στη φτώχεια. Διαφορετικά όλοι παριστάνουν το φίλο. Δεν είναι όλα καλά, φάγουμε, πίωμε, αύριο αποθνίσκομαι. Έτσι έκαναν φίλο και τον άσωτο. Παρέα του, αφού το έφαγε όλη την περιουσία, στο Θεό τον εγκατέλειψε. Και τι έγινε, χειρομοσκός. Η εγκατάλειψη αυτή όμως που κάνουν οι ψευδείς φίλοι σε έναν καλό άνθρωπο ο οποίος πτωχεύει χωρίς να το καταλάβουν, του κάνουν καλό. Γιατί με την εγκατάλειψη ο άνθρωπος καταλαβαίνει την αδυναμία του και προσυλλάβεται στο Θεό και ζητάει τη βοήθεια. Έτσι δεν λέμε ότι πρέπει να έχουμε ψευδείς φίλους για να μπορούμε να οδηγούμεθα μετά στο Θεό να πτωχεύσουμε, αλλά όταν ο άνθρωπος πτωχεύσει και εγκαταληφθεί από τους φίλους, θα πρέπει να έχει μέσα του στενή φιλία με τον Χριστό. Ο ίδιος το είπε, εμείς φίλοι μου είστε. Είστε φίλοι μου, λέει, γιατί δεν έχω μυστικά από σας. Περί φιλίας μπορούμε να μιλούμε όλες τις μέρες και ώρες. Ο μόνος φίλος ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να μας διαψεύσει είναι ο Χριστός μας. Και η διαγωγή του απέναντί μας είναι φιλική τόσο στις δυσκολίες όσο και στις χαρές. Μας προσφέρεται και βοηθάει με χίλιους δύο τρόπους να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Αυτή είναι η πραγματική φιλία. Ο φίλος πρέπει να συμπαραστέκεται στο φίλο και όταν υπάρχουν διάφορα προβλήματα οικογενειακά, ατομικά, πάσης φύσεως. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή λέει, έβρες φίλων πιστών, έβρες θησαυρών. Και φίλου πιστού, ουκέ στεντάρα. Προσοχή όμως. Πώς πλησιάζει κάποιος με φιλικό τρόπο κάποιον άνθρωπο? Όλοι όσοι πλησιάζουν είναι φίλοι? Όχι. Μπορεί να είναι και εχθροί. Και εδώ υπάρχει μια παροιμία. Μπροστά σου κάνει το φίλο και πίσω το σκύλο. Έτσι γίνεται. Και ο μεγαλύτερος φίλος μπορεί να είναι δίπλα μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μπορεί να είναι ο καλύτερος φίλος. Έτσι έγινε με τον Δαβίδ, τον προφητάνακτα. Ο καλύτερος του φίλος ήταν ο πιο άσπονδος εχθρός. Εδώ πρέπει να προσέχουμε τους υποκριτάς. Υποκρίνεται κάποιος το φίλο είτε για να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα, είτε να εξυπηρετήσει άλλους, γινόμενος προδότης, είτε για διαφόρους λόγους, πάντως παριστάνει το φίλο για να σε καταστρέψει. Όταν όμως είσαι άνθρωπος του Θεού, όσες ενέργειες πονηρές και κακές και αν έχει, ο Θεός θα σε προστατεύσει. Και προστασία δεν εννοείται η σωματική ακεραιότητα. Οι μάρτυρες υπέφεραν τα μαρτύρια και είναι αγαπητοί του Θεού. Όταν υποφέρει κανείς σωματικά, πάσχει, η μαρτυρεί, δεν είναι ότι τον έχει εγκαταλείψει ο Θεός. Εμείς σήμερα τι λέμε? Ότι ο Θεός με εγκατέλειψε γιατί έχω προβλήματα, έχω δυσκολίες κλπ. Λάθος. Όσοι έχουν προβλήματα και δυσκολίες και ασθένειες είναι αγαπητοί του Θεού. Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάντα ιόν, ον παραδέχεται. Προσπαθεί να μας κάνει πιο σωστούς, να μας δώσει καλύτερη θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι έκφραση αγάπης όταν επιτρέπει δυσκολίες. Και δεν έχουν αγάπη οι γονείς οι οποίοι κάνουν τα χατήρια των παιδιών τους για να μην τα στενοχωρήσουν δίθεν. Όταν πρέπει να το μαλώσουν το παιδί του, θα πρέπει εξ απαλών ονείχων να μην τους κάνουν τα θελήματα, ύστερα θα είναι αργά. Και μην νομίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει αγάπη από μέρες της μητέρας και του πατέρα όταν κάνουν τα χατήρια των παιδιών τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, όποιος γονιός διστάσει να παρατηρήσει και να τιμωρήσει το παιδί του όταν πρέπει, δεν θα διστάσει ο Θεός να τιμωρήσει το γονιό. Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ προσευχή. Αυτές είναι αλήθειες που αναβλύζουν μέσα από την Αγία Γραφή. Λέει τώρα, οι φίλοι όμως των πλουσίων, δηλαδή οι κόλακες, είναι πολλοί. Είναι πολλοί γιατί όταν είναι πλούσιος κάποιος, όλοι τον περιστοιχίζουν και κάνουν το φίλο, επειδή αποβλέπουν στην εκμετάλλευση εκείνων των πλουσίων. Όποιος εξευτελίζει και καταφρονεί των πτωχών, διαπράττει αμαρτία. Όποιος εξευτελίζει και καταφρονεί των φτωχών. Ο φτωχός παίρνει τη θέση του Χριστού και ο Χριστός παίρνει τη θέση του φτωχού. Όποιος λοιπόν εξευτελίζει τον φτωχό, διαπράττει μεγάλη αμαρτία, γιατί αυτός ο εξευτελισμός πηγαίνει στο πρόσωπο του Χριστού. Εφόσον επιείσατε ενή τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστο, εμεί επιείσατε. Ή καλό ή κακό. Η συμπεριφορά μας λοιπόν προς τον πάσχοντα άνθρωπο, ιδιαίτερα τον φτωχό, πρέπει να είναι συμπεριφορά κατωτέρου προς ανώτερο. Ο φτωχός είναι ανώτερός μας. Και με αυτή τη θέση θα μπορούμε να βοηθήσουμε. Είτε είναι φτωχός και δεν έχει χρήματα, είτε έχει δυσκολίες, είτε έχει προβλήματα. Έτσι θα τον βοηθήσουμε ουσιαστικά και έτσι θα τον αναπαύσουμε. Όταν φερθούμε ως κατώτερος προς ανώτερο. Όταν φερθούμε εγωιστικά, τον τραυματίζουμε τον φτωχό. Ο φτωχός δεν είναι αποδιοπομπαίος. Βρέθηκε στη φτώχεια για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση να το φερθούμε φιλικά, με ταπείνωση, με καλοσύνη, με αγάπη, να μην τον θίξουμε. Αλίμονο στον άνθρωπο που θίγει φτωχό. Οι φίλοι λοιπόν, όποιος εξευτελίζει, λέει, την καταφρονή, πράγματι, είναι εξευτελισμός όταν πάει κάποιος και θέλει να βοηθεί και έχει μεγάλη ανάγκη. Ή όταν δεν απλώνει το χέρι, ακόμη πιο δύσκολα είναι οι περιπτώσεις αυτές, διότι φοβάται τη συμπεριφορά των ανθρώπων, διότι ντρέπεται, διότι θέλει να ενεργήσει από μόνος του να φτιάξει κάτι. Εδώ βέβαια θα κάνει μια μικρή παρένθεση. Ο φτωχός που έχει πραγματική ανάγκη θα απευθυνθεί εκεί που έχει εμπιστοσύνη για να βοηθηθεί. Δεν πρέπει να πεθάνει, γιατί τότε ενεργεί εγωιστικά. Τώρα η συμπεριφορά των άλλων προς τον φτωχό θα πρέπει να είναι συμπεριφορά, είπαμε, αγάπης. Πώς αλλιώς εξευτενίζεται ένας φτωχός? Όταν δημοσία, για λόγους επιδείξεως, προσπαθεί κάποιος να τον βοηθήσει. Κάτι ακόμη. Όταν προσφέρεται με εγωιστικό τρόπο. Δεν έχει διάκριση. Αυτός ο τρόπος πληγώνει. Και τι λέει αυτό πως? Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτω. Ενώ εκείνος που ελεεί τους φτωχούς είναι αξιομακάριστος και αξιέπαινος. Γίνεται μακάριος, γίνεται αξιομακάριστος και αξιέπαινος αυτός ο οποίος ελεεί φτωχόν. Και σε άλλη φράση της Αγίας Γραφής το Πνεύμα του Θεού λέει, όποιος δανείζει, όποιος ελεεί φτωχόν, δανείζει στο Θεό. Ο ελεών φτωχόν δανείζει Θεό. Και νομίζω ότι αυτή η κατάθεση που έχει ανταπόκριση στον ουρανό πρέπει να γίνεται όχι για συμφεροντολογικούς λόγους, να προσφέρουμε την αγάπη μας.